Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Bakıda həbsdə olan müxalifətçi vəfat eləyib. Azərbaycan Prezidenti məzuniyyətə çıxıb. Amerika ilə İraq gələn il danışıqlara başlayacaqlar ki, İraqdakı Amerika qoşunlarının gələcəyi haqqında qərar versinlər. Və Əfqanistandakı partlayışlarda 8 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıda həbsdə olan müxalifətçi vəfat eləyib. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
1994-cü ildən ABŞ-da siyasi mühacirətdə olan ex-speaker Rəsul Quliyevin yaxın tərəfdarlarından biri kimi tanınan Faina Kunqurova noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşorda yerləşən müalicə müəssisəsində vəfat edib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqovun Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə Faina Kunqurova oktyabrın əvvəllərində küllü miqdarda narkotik dövriyyəsi ittihamı ilə istintaqa cəlb edilib. Bir ay öncə isə Kunqurova Şüvalan İstintaq Tədricxanasından Ədliyyə Nazirliyi Böyükşor qəsəbəsindəki müalicə müəssisəsinə köçürülüb və orada hələlik bəlli olmayan səbəblərdən vəfat edib.
İndi onun meydini veriblər Nizami rayon məhkəmə tibb ekspertizasına. Onlar rəy verəcəklər, hələ bizdə rəy yoxdur.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən insan haqlarının müdafiəçiləri isə Kunqurovanın məhz siyasi fəaliyyətinə görə həbs edildiyini iddia edirlər. Onların dediyinə görə Kunqurova prezident İlham Əliyevin korteji hərəkət edən yola çıxdığına görə polis bölməsinə aparılıb. Daha sonra isə ona narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı ittiham irəli sürülüb. 38 yaşlı Faina Kunqurova noyabrın 22-sində torpağa tapşırılıb.
Aygün Muradxanlı Amerika səfiri içəri şəhərlə bağlı narahatlığını bildirib. Enders deyib ki, 2000-ci ildən UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs Abidələri siyahısına daxil edilsə də, son illərdə zərri mühafizə tədbirlərinin olmaması və geniş tikinti işləri içəri şəhərin vəziyyətinə mənfi təsir göstərir. Enders bunları səfirliyin təşəbbüsü ilə keçirilən Gözdən itən Bakı fotosərgisinin açılışında deyib. 2003-cü ildə UNESCO artıq içəri şəhəri təhlükə altında olan şəhərlər sırasına daxil eləmişdi. Səfir ümid etdiyini bildirib ki, bərpa işləri zamanı hər bir addım düşünülmüş olacaq. Onun fikrincə, hər bir layihəni diqqətlə öyrənmək və onu ictimaiyyətin müzakirəsinə təqdim eləmək üçün vaxt sərf eləmək lazımdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugündən qısa müddətli məzuniyyətə çıxıb. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti xəbər yayıb. Amma məzuniyyətin neçə gün davam edəcəyi bildirilmir. Gürcüstanda referendum keçirəcəklər ki, ölkə NATO-ya girsin ya yox. Bu, yanvarın 5-dəki prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda baş verəcək. Bu haqda prezidentin sözçüsü Vano Nonyashvili bildirib. Amerika ilə İraq gələn il danışıqlara başlayacaqlar ki, İraqdakı Amerika qoşunlarının gələcəyi haqqında qərar versinlər. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki razılıq əldə eləyiblər. Məqsəd həm də iki ölkə arasında uzun müddətli siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlığın çərçivələrini müəyyən eləməkdir. Ağ Ev ümid eləyir ki, danışıqları gələn ilin iyuluna qədər başa çatdırmaq mümkün olacaq. Amerika prezidenti Nick Bindi ümid edir ki, yaxın şərq konferansı regiona sülh gətirəcək. George Bush bunları İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşdən əvvəl bildirib. Mən həm sizinlə, həm də Fələstin muxtariyyətinin prezidenti ilə ciddi dialoqun davamını gözləyirəm ki, görə sülh həldə eləmək mümkün olacaqmı? Mən optimistəm, inanıram ki, siz də nikbinsiz və cəsarətinizə və dostluğunuza görə sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Gözlənilir ki, Olmert ilə görüşdən sonra George Bush Fələstin prezidenti Mahmud Abbas ilə də danışıqlar aparacaq. Yaxın Şərq sülh konferansı Amerikanın təşəbbüsü ilə Maryland ştatında keçiriləcək. Sabah başlanan konferansda məqsəd İsraillə Fələstin arasında dalana dirənən sülh danışıqlarını bərpa eləməkdir. Əfqanistandakı partlayışlarda 8 nəfər ölüb, onlardan 4-ü Əfqan əskərləridir. Partlayışlardan biri paytaxt Kabildə baş verib, 4 nəfər mülki vətəndaşın olduğu maşın köhnə bir minaya düşüb. Digər partlayış isə yol kənarı bombanın işə düşməsi nəticəsində baş verib. Və ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika durur, bu ittihamla Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış eləyib. Putin deyib ki, qərarda məqsəd dekabrın ikisinə təyin olunan parlament seçkilərini qeyri-legitim göstərməkdir. ATƏT isə Putinin ittihamlarını qəbul eləmir. Təşkilatın Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan bildiriblər ki, Rusiya müşahidəçilərə viza verməyib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə kontekst verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst proqramında verişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Bugünkü verişimizdə Azərbaycan həbsxanasında daha bir müəmmalı ölüm. Keçmiş siyasi məhbus Fainə Qunqurova niyə yenidən tutuldu, nədən öldü?
İndi onun meydini veriblər Nizami Rayon Məhkəmə Tibb Ekspertizasına. Onlar rəy verəcəklər. Hələ bizdə rəy yoxdur.
Son bir neçə ayda Azərbaycan gah polisə atəş açırlar, gah tələbə oğurlayırlar, gah da iş adamını öldürürlər. Həbsxanada ölən yatılan jurnalistlər də üstəlik. Azərbaycanda yaşamaq nə qədər təhlükəsiz olub?
Azərbaycanda, onun paytaxtında kriminogen durum tamamilə hüquq mühafizə orqanlarının nəzarəti altındadır.
Hüquq mühafizə orqanları nə isə gizlədir bizdən. Kriminal qruplaşma var, himayə eləyirlər və onlarda öz işlərini görür.
Və müxalifətin dağıdılan son böyük aksiyasından 2 il ötdü. 2 ildə müxalifət niyə özünə gələ bilmədi?
İnsanlar görürlər ki, bu hakimiyyətdən, Əliyev rejimdən hər cür cinayət gözləmiyorlar. Sabah bu hakimiyyət Özbəkistanda olduğu kimi öz xalqına güllə də ata bilər. Ona görə insanlar ehtiyat tərpənirlər.
Fainə Qunqurova həbsxanada ölüb. Çoxlar üçün bu ad heç nə ifadə eləməsə də, bir qadın həbsxanada ölüb, özdə demokratiya yolunda inamla irəlilədiyi diyonulan bir ölkədə. Bir həftə öncəsində İranda demokratiya heç iddiası da olmayan, sərt şəriət qaydalarına idarə olunan ölkədə nişanlısı ilə əl-ələ tutub gəzdiyinə görə həbs olunan, polis məntəqəsində də Zəhrabanı adlı bir gənc qız özünü asmışdı və hətta həmin İranda hər kəs polis rejiminin haqlı olub-olmadığını sorğuluyurdu, çünki söhbət insan ölümündən gedirdi. Bakıda isə noyabr ayının 18-də Şuvalandakı təcrizxanada bir qadın ölür və bunun xəbəri nəyə görəsə yaxınlarına ancaq 4 gün sonra verilir. Özə bu qadın daha öncə də 5 il qabaq da 3 il həbs cəzası alan və sonradan siyasi məhbus sayıldığı üçün əfv olunan birisi idi. Yaxınlar deyir ki, bu dəfə Fainə Qunqurovanı prezidentin korteji keçən yerdə dayandığına görə və çantasından Rəsul Quliyevin şəkli çıxdığına görə həbs eləyiblər. Rəsmilər deyir, söhbət narkotik alverindən gedir. Yaxınlar deyir ki, onların ölümün səbəbləri haqqında suallarına nəinki cavab vermirlər, hətta qorxudurlar da. Rəsmilər deyir ki, ölümün səbəblərini hələ araşdırırlar. Amma Fainə Qunqurova nədən tutuldu, nədən öldü sualına Bakıdakı həmkarım Aygün Muradxanlı da cavab axtarıb.
Oktyabrın əvvəli tutulmuşdu. Şuvalən istintaq tərcizxanasında yatırdı. Oradan üstünə bir-iki həftə keçəndən sonra onu göndərdilər müalicə məhsəsinə, müalicə üçün. Orada da bir aydan sonra vəfat edib.
Bu, Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqovun 1994-cü ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasi mühacirətdə olan ex-speaker Rəsul Qulevin yaxın tərəfdarlarından biri kimi tanınan Fainə Qunqurovanın ölümü ilə bağlı açıqladığı rəsmi versiyadır. Mehman Sadıqov deyir ki, Qunqurova oktyabrın əvvəllərində küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövrəsi suçlaması ilə istintaqa cəlb edilib. Bir aya yaxın Şüvəlandakı istintaq təcrizxanasında saxlanıldıqdan sonra öz xahişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşordakı müalicə müəssisəsinə göndərilib.
İndi onun meydini veriblər Nizami Rayon Məhkəmə Tibb Ekspertizasına. Onlar rəy verəcəklər və rəy bir surətini verəcəklər müalicə müəssisəsinə, bir surətini verəcəklər prokurorluğa. Hələ bizdə rəy yoxdur.
Azərbaycanın insan haqları müdafiəçiləri isə rəsmi versiya ilə razılaşmır. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayev bildirir ki, onu qanunsuz narkotik dövriyyəsinə görə deyil, məhz müxalifətçi olduğuna görə həbs ediblər. Arzu Abdullayev onda olan informasiyaya görə, Qunqurovanın prezident İlham Əliyevin korteji keçən yola çıxdığına görə saxlanaraq polis bölməsinə aparıldığını bildirir. Bölmədə onun çantasının üstündə Rəsul Qulyevin şəklinin yapışdırıldığını görəndən sonra ona narkotiklərlə bağlı qondarma suçlama ilə sürülüb. Arzu Abdullayeva belə deyir. Kunqurovanın ölümünün 8 gündən sonra açıqlamasına gəlincə, Arzu Abdullayeva deyir ki, bu onun ailə üzvlərinin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qorxudulması ilə bağlıdır.
Qorxudan bunların xəbəri çıxmayıb, çünki bu ailə təqib altındadır. Qorxudan tərpənə bilmirlər, sizə ki, biz qorxuruq, biz şikayət etmirik, biz heç nə istəmirik, bizi ancaq rahat bıraksınlar.
Kunqurovanın indiyə qədər bərabər yaşadığı analığı milliyyətçi ermənidir. İnsan haqlarının müdafiəçiləri bu faktın da Kunqurovanın ailəsinə təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsinə imkan yaratdığını deyirlər. İnsan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Mirvari Qəhrəmalı da Faina Kunqurovanın məhz siyasi səbəblərdən öldürülməsinə şübhə etmir. Mirvari Qəhrəmalı onunla bir neçə ay öncə görüşdüyünü və Kunqurovanın ona edilən təzyiqlərlə bağlı şikayət etdiyini deyir.
Onun ölümü çox şübhəli məqamdır. Rəsul Qulyevlə bağlı o tez-tez mitiklərdə çıxış eləyirdi. Onun ölkəyə buraxılmasını tələb edən belə şüarlarla çıxış eləyirdi.
Hüquq müdafiəçisi iqtidarın öz siyasi rəqiblərinə qarşı narkotiklərlə bağlı iddialar irəli sürməsinin artıq tendensiya halını almasından da narahatdır. O, bunun Azərbaycanın beynəlxalq imicinə də ziyan vuracağını düşünür.
Ədliyyə Naziri bunu diqqətlə araşdırmalıdır. Sağlam cavan qadın təcridxanada saxlanılır və birdən-birə ölüm faktı işidilir. Cavan bir qadına, güçsüz bir qadına bu qədər təpki və son nəticədə şübhəli surətin ölümü deyərdim ki, bu çox haqsızlıqdır, çox ədalətsizlik və insafsızlıqdır.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin koordinatoru Sahib Məmmədov artıq Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə faktla bağlı sorğu göndərildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə qurumun noyabrın 27-sində keçiriləcək toplantısında bu məsələ bir daha müzakirəyə çıxarılacaq.
Aygün Muradxanlı, kontekst proqramı isə indi davam edir, bugün noyabrın 26-sıdır. Düz 2 il əvvəl Azərbaycandakı parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət partiyalarının qələbə meydanındakı mitingi suvran maşınlardan, dəyənəklərdən və başqa xüsusi vasitələrdən istifadə edilərək dağıdılmışdı. Və bir çox beynəlxalq qurumlar polisi onda qeyri-adekvat davranışda iddiam eləsələr də, sonradan Azərbaycan prezidenti polisə haqq da qazandırdı. Amma məhz bu aksiyadan sonra bir daha müxalifət partiyaları bir arada belə böyük aksiya keçirə bilmədilər. Səbəbləri nə idi? Yenidən polis tərəfindən eyni davranışla üzləşmək qorxusu ya nəsə başqa bir şey? İlqar Rəsulə qulaqsaq.
2005-ci il noyabrın 26-sında Azərbaycan müxalifəti, daha dəqiq desək, Azadlıq siyasi bloku və onu dəstəkləyən digər qüvvələr parlament seçkilərində qanun pozuntularının baş verdiyi iddiası ilə etiraz aksiyası keçirdilər. Bu mitinq təkcə qələbə meydanında həmin gün yaşanan hadisələrə görə yox, həm də müxalifətin sonuncu böyük aksiyası kimi yadda qaldı. Burada həm fikir ayrılığı, həm tərəddüd, həm də hakimiyyətin aksiyanı dağıtmaqdan nə qədər qətiyyətli olduğu özünü biruzə verdi. Başlayaq fikir ayrılığından. Mitinqin sonuna yaxın AXCP sədri Əli Kərimli ayaqüstü etirazı oturaq aksiyaya çevirməkdə təkid etdi. O hesab edirdi ki, artıq iradə nümayiş etdirməyin vaxtıdır.
Sizin üzərinizə nə zaman bu hökumət polis göndərsə, o zaman siz yerə əyləşəcəksiniz.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə bunu məqbul saymadı. O düşünürdü ki, oturaq aksiyaya cəhd vəziyyəti arz olunmayan istiqamətdə dəyişəcək. Vaxtı çatanda polis aldığı əmri yüksək səviyyədə yerinə yetirdi. Daxili qoşunlar qısa bir müddətdə nəinki meydanı orada oturmaq istəyənlərdən, buna qarşı olanlardan və tərəddüd edənlərdən, eləcə də təsadüfən oradan keçənlərdən də təmizlədi. Hətta bir az əvvəl müxalifət liderlərinin yanaşı dayandıqları dəmir tribunana da söküb attılar. Hava qaralanda qələbə meydanında yerə düşüb qalmış çoxlu ayaqqabı, narıncı, göy bayraq parçaları və bir də Liberal Partiyasının sədr müavini Əvəz Temirxan gözə dəyirdi. Sözsüz ki, bu toqquşmada partiya liderləri də daxil olmaqla xəsarət alanlar da yetərincə idi. Axşam keçirdiyi mətbuat konfransında Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev isə dedi ki, meydandakılar onlara ayrılan vaxt başa çatanda polisin dağılışmaq barədə xəbərdarlığına məhəl qoymadıqları üçün güc tətbiq edilib, polisdən də xəsarət alanlar var. O vaxtdan 2 il keçir. Söhbətimin əvvəldə dediyim kimi, aradan keçən müddət ərzində müxalifətin diqqəti çəkən aksiyası müşahidə olunmayıb. Müsavat partiyasının lideri İsa Qəmbər deyir ki, hakimiyyətin 2005-ci il noyabr 26-sındakı addımı insanların ehtiyatlanmasına gətirib çıxarıb.
İnsanlar görürlər ki, bu hakimiyyətdən, Əliyev rejimindən hər cür cinayət gözləmiyorlar. Sabah bu hakimiyyət Özbəkistanda olduğu kimi öz xalqına güllə də ata bilər, ona görə də insanlar ehtiyat tərpənirlər.
İsa Qəmbərə görə müxalifətin gücünü müəyyənləşdirmək üçün həmin mitingi yada salmaq kifayətdir. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Millət Vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, müxalifətin sosial bazası zəifdir. Zəifliyi gizlətmək üçün də kütləvi aksiya keçirməkdən çəkinib, günahı iqtidarın üstünə atırlar.
Ən başı səbəb müxalifət sosial baxımdan zəif olduğuna görə kütləvi aksiyalarda bu zəifliyin aşkara çıxacağını duyaraq buna getmir və bəhanə üçünsə güya hakimiyyət icazə vermədi deyərək hay-küy qaldırır.
Ancaq müxalifətin kütləvi aksiya keçirməməsinin səbəbini başqa cür izah edənlər də var. Turan agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyevin fikrincə, hazırda kütləvi etiraz aksiyalarına imkan verilməməsi keçmiş postsovet məkanında tendensiyaya çevrilib. Sadəcə Azərbaycan bu məsələdə Rusiyanı, Gürcistanı və digərlərini xeyli qabaqlayıb. Azərbaycanda müxalifətin 2005-ci ildən sonra o cür aksiya keçirə bilməməsində iqtidarın apardığı repressiv siyasətlə yanaşı müxalifətin zəifliyi də rol oynayır.
Müxalifət tamamilə söndürülmüş bir vəziyyətdir. İnformasiya resursları əlindən alınmışdı və fəaliyyət göstərməyən müxalifət birdən-birə fəaliyyətini bərpa edə bilməz.
Zəfər Quliyev 2008-ci il prezident seçkiləri öncəsi müxalifətin kütləvi aksiyalar keçirəcəyini istisna etmir. Ancaq bunun iqtidarla razılaşdırmadan mümkün olmayacağını deyir. Prezident İlham Əliyev polis günü çıxışı zamanı 26 noyabr hadisələrinə də toxunaraq bildirmişdi ki, o vaxt bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər həmin hadisələrdə günahı olan polislərin cəzalandırılmasını istəyirdilər. Ancaq o buna imkan verməyib.
İlqar Rəsul
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda hələ də müxalifəti xaricdən dəstək alıb ölkədə destruktiv fəaliyyət göstərməkdə, rəngli inqilablara cəhd eləməkdə ittiham elədikləri bir vaxtda, rəngli inqilablardan birini yaşayan Gürcistanda artıq inqilabın hakimiyyətə gətirdiyi prezident istefa verib. Dolayısıyla müxalifətin təzyiqlərindən sonra, amma bu istefa daha çox, Mikhail Saakashvili'nin yenidən prezident seçilmək üçün namizədliyini verməsi ilə bağlıdır. Və müşahidəçilər Saakashvili'nin yetərincə şanslı olduğunu da düşünür. Ən azından ona görə ki, Gürcistan müxalifətindən Saakashvili'yə bir namizəd yox, onlarla namizəd mübarizə aparacaq. Gürcistandakı seçki kampaniyası haqqında Ruzanna Rəşid Qızırın reportajında.
Gürcistan prezidentliyinə 22 namizəd qeydə alınıb. Birləşmiş müxalifətin Milli Şuranın namizədi Levan Qaçiçiladzi, müxalifəti maliyyələşdirən milyonçu Badri Patarkatsişvili, yeni saxçıların lideri David Qamkrelidzi, Əmək Partiyasının başçısı Şalva Netelaşvili və başqa müstəqil namizədlər. Gürcistanın prezidenti Mikhail Saakashvili də namizədliyini irəli sürmək üçün dünən istefaya getdi. Hakimiyyəti parlamentin spikeri Nino Burcanadzeyə verdi.
Hamınız bilirsiniz ki, noyabrın 26-sından seçki kampaniyasına başlayırıq. Mənim səlahiyyətlərim 40 günlüyə spikerə verilir və prezident seçkisində mən də iştirak eləyəcəm.
Müxalifətin məşhur fiqurlarından biri, Milli Şuranın vahid namizədi Levan Qaçiçiladzinin tərəfdarları dünən Tiflisdə kütləvi aksiya keçirib. Müxalifətçilər İmedi telekanalının yayımının bərpa olunmasını tələb ediblər. İmedi televiziyası noyabrın 7-sində müxalifətin mitingi dağıdılandan sonra bağlanıb. Dünənki aksiya zamanı Qaçiçiladzi Burcanadzeyə müraciət edib, onu prezident səlahiyyətlərindən istifadə eləməyə, müxalifətin tələblərinə cavab verməyə çağırıb.
Biz Nino Burcanadzenin təcili addım atmasını, İmedi televiziyasının yayımını bərpa eləməsini, başqa televiziyalara təzyiqləri dayandırmasını cəmaata həbsdən buraxmasını istəyirik. Yoxsa biz eyni addımı atacaq, Burcanadzeni də qovacaq.
İmedi televiziyası bağlanandan sonra iki məşhur jurnalist televiziyanı tərk edib. Onlardan biri Inga Grigolia hətta prezident Saakashvili ilə uzun bir müsahibə hazırlayıb və müsahibə dünən Rustavi 2 telekanalında efirə gedib. Rustavi 2 İmedi televiziyasının əsas rəqibi idi. Müsahibəsində Saakashvili İmedini bağlamaqlarına bəraət qazandırıb deyib ki, İmedi televiziyası yalan maşını olub. Saakashvili'nin dediyinə görə İmedinin yayımı yalnız bir halda bərpa oluna bilər. Kanal müxalifətçi biznesmen Badri Patarkatsişvili'nin əlində vasitə olmayacağına təminat verməlidir. İmedi televiziyası isə elə Badri Patarkatsişvili'nindir.
Ruzanna Rəşid qızı Gürcistandakı hadisələrdən danışırdı və burada yenidən Azərbaycana qayıdaq. Payızın gəlişi ilə Azərbaycanda insan haqları və kriminalla bağlı xəbərlərin sayı çoxalıb ki, demək olar. Hər halda daha bir jurnalistin həbsi, bir qadın həbsxanada ölməsi, polis məntəqəsinə silahlı şəxsin hücumu, tələbənin oğurlanması və ən sonda bir iş adamının da Bakının mərkəzində güllələnməsi. Yerli media adam oğurluğu, qətlər və başqa cinayətlərdə ittiham olunan keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun da açıqlamalarını gündəmə gətirir. Yazır ki, Hacı Məmmədovun dediyi kimi azadlıqda başqa bir cinayətkar dəstə də var və bütün cinayətlərdə çox güman onların əli var. Doğrudan da belədir ya yox, adi adamlar nə düşünür? Azərbaycanda yaşamaq doğrudan da artıq təhlükəlidir ya bütün bunlar sadəcə təsadüflər zənciridir? Azərbaycandakı kriminogen durumla bağlı Şahnaz Bəylərqızı araşdırma aparıb.
Son günlər paytaxt Bakıda odlu silahla törədilən cinayətlərin və qətillərin sayı artmaqdadır. Noyabrın 25-də şəhərin mərkəzində iş adamı Raquf Rüstəmov güllələnib. Bundan öncə isə polis əməkdaşına hücum olmuşdu. Bu cinayətlərin hamısını sıralamağa ehtiyac yoxdur yəqin ki, çünki bunlar qısa zaman kəsiyində baş verib və dinləyicimizin xatirindədir. Söhbətləşdiyimiz Bakı sakinləri isə bu cür halların çoxalmasından narahat olduqlarını, qadınlar axşam saatlarında küçəyə çıxmamağa çalışdıqlarını deyirlər.
Hüquq mühafizə orqanları nəyisə gizlədir bizdən.
Sizcə nəyi?
Kriminal qruplaşma var, himayə eləyirlər və onlarda öz işlərini görür.
Özüm üçün yox, o qədər narahat olmuram, amma başqalar üçün narahat olurum. Qadınlar üçün, uşaqlar üçün. Yəqin ki, haradasa insanların maddi durumu ilə bağlı olan bir şeydir.
Axşam saatlarında mən evdən çıxmıram. Polis biraz işləsin də.
Əlbəttə ki, çox narahatam. Həm elə uşaqların gələcəyi üçün, həm elə dövlətimiz üçün. Birinci yəqin ki, maddi vəziyyətlə əlaqəlidir.
Cəmiyyətdə kriminal hadisələrin sayı artırsa, çox ciddi araşdırılmalıdır.
Çək-çəkək varmı içinizə ki, bax, belə bir hadisə mənim yaxınlığımda da ola bilər, yaxınlarıma?
Əlbəttə, hamıda ola bilər bunlar.
Səbəbi nə ola bilər sizcə?
Ola bilər, əlavə banda peyda ola bilər.
Bir gərginlik, çək-çəkə varmı küçəyə çıxanda, ya axşam saatlarında?
Düzü qadıq eləyəm, axşam çıxmıram bayraq. Ancaq hər halda yaxşı hadisələr deyil. Psixi təsir göstərir.
Bu, Bakı sakinlərinin düşündükləridir. Onlardan bəzisi kriminal hadisələrin çoxalmasını şəhərdə yeni cinayətkar dəstənin peyda olması ilə bağlayır. Bir müddət öncə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham olunaraq ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş Hacı Məmmədov da belə bir bəyanat vermişdi. Sabiq idarə rəisinin sözlərinə görə, onun başçılıq etdiyi dəstədən daha bir güclü cinayətkar qruplaşma hazırda fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, ötən həftə vətəndaş Elxan Əlibəyevin qızı Xəzər Universitetinin tələbəsi naməlum şəxs tərəfindən girov götürülmüş və əvəzində valideynlərindən küllü miqdarda pul tələb olunmuşdu. Elə bu faktda həm əhalini, həm də mətbuatı Hacı Məmmədovun dedikləri ətrafında yeni versiyalar qurmağa vadar eləmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəl Əlifsa belə bir dəstənin olduğunu təksib eləyir və Xəzər Universitetinin tələbəsini girov götürən şəxsin az sonra zərərsizləşdirildiyini bildirir.
Bu fikirlərlə qəti razı deyiləm və təsdiq edirəm. Dünyanın hansı ölkəsində cinayət hadisələri baş vermir? Azərbaycanda, onun paytaxtında kriminogen durum tamamilə hüquq mühafizə orqanlarının nəzarəti altındadır.
Sadiq Gözəlov belə deyir. Ancaq Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyyub Kərimov nazirliyin bəyanatını şübhə altına salır və həmin dəstənin mövcudluğunu istisna etmir. Onun qənaətincə artıq həmin dəstə hüquq mühafizə orqanlarından çəkinmir. Cənab Kərimov sual edir. Vəziyyət doğrudan da nəzarətdədirsə, cinayətlərin sayı niyə artır?
Cinayətkar aləm sözsüz ki, tam hüquq mühafizə orqanlarından çəkinmir. Son vaxtlar polisin özünə də atəş açıları və bu güllələr təkcə polis serjantı atılan güllələr yox, həm də Ramiz Usmanın özünə atılan güllələrdir.
Keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Haşiyev Eyyub Kərimovla razılaşmır. Onun qənaətincə qətillərin artması psixoloji gərginliklə bağlıdır. Geri gəlmişkən, sorğu zamanında bəzi paytaxt sakinləri baş verənləri maddi sıxıntılarla izah eləyirdilər. Mahmud Haşiyev deyir ki, cinayətlərin kökündə işsizlik, yoxsulluq və patoloji gərginlik durur.
Cəmiyyətdə ədalətsizlik varsa, bu insan insanda psixi gərginlik yaradır. İnsanın da cinayətə törədən amillərdən biri insandakı patoloji psixi gərginlikdir. Kim istəyər ki, getsin 3 adamı, 4 adamı güllələsin? Yəni, ona vadar eləyən səbəb var, mütləq qaydada var. O səbəbi araşdırmaq lazımdır.
Söhbətləşdiyim ekspertlərin bir məqamda fikirləri üst-üstə düşür. İstənilən halda baş verənlərin günahkarı hüquq mühafizə orqanlarıdır. Mahmud Haşiyev deyir ki, onlar cinayətlərin açılma dərəcəsinin 90%-dən artıq olması ilə bağlı yalan məlumatlar yaymaqla nəyəsə nail ola bilməyəcəklər. Eyyub Kərimov da belə bir çıxış yolu təklif eləyir. Ciddi kadr dəyişikliyi aparılmalıdır. Elə bir neçə gün öncə polisdə bir neçə kadr dəyişikliyi aparılsa da Nazir Ramil Subov bunun heç də son hadisələrlə bağlı olmadığını deyib. Daha bir məlumat isə budur ki, noyabrın 28-də Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçiriləcək.
Şahnaz Bəylərqızı kontekst proqramı davam eləyir. İndi biləcəyik ki, Amerikan təşkil etdiyi Yaxın Şərq konfransı regionda sabitliyi bərpa eləyə biləcəkmi? Məsələ bundadır ki, sabah Amerikada 7 illik fasilədən sonra İsrail-Fələstin danışıqları başlayacaq, Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı. Amma konfrans başlayana qədər artıq Amerika prezidenti George Bush hər iki tərəfin nümayəndələri ilə də görüşüb. 2000-ci ildə Bill Clinton elədiyi kimi tərəfləri barışığa və kompromislərə çağırıb. 40-dan çox ölkənin də qatıldığı bu konfrans Fələstin dövlətinin yaradılması ilə nəticələnə biləcəkmi? Bu suallara Ruzanna Rəşid qızı cavab axtarıb.
Amerika Prezidenti George Bush bugün İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrılıqda görüş keçirir. Bu görüşlər Yaxın Şərq Sülh Samitinə hazırlığın sonuncu mərhələsidir. Samit sabah Vaşinqton yaxınlığında Annapolis şəhərində keçiriləcək. Samitə Böyük Səkkizlik, BMT, Avropa Birliyi və ən maraqlısı çoxlu ərəb ölkələrinin rəsmiləri qatılacaq. Ərəb ölkələrinin toplantıda iştirakı üçün Amerika rəsmiləri xüsusi səy göstəriblər. Diqqəti daha çox cəlb edən Suriya ilə Səudiyyə Ərəbistanının iştirakıdır. Bu ölkələr ikisi də samitə qatılmaq barədə demək olar ki, son anda qərar veriblər. Baxmayaraq ki, onların tələbləri gündəlikdə olmayacaq. Suriyanın tələbi oydu ki, samitdə İsrailin işğal elədiyi Qolan yüksəkliklərinin qaytarılması məsələsi də müzakirə olunsun. Səudiyyə Ərəbistanı isə öz sülh planının müzakirəsini istəyirdi. Səudiyyə Ərəbistanının planı İsraili 1967-ci ildən əvvəlki sərhədlərə çəkilməyə çağırır. Amma sabahki samitdə yalnız bir məsələ, Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı danışıqlara başlamaq məsələsi müzakirə olunmalıdır. Amerika tədbirdə çoxlu ərəb ölkəsinin iştirakına nail olsa da, danışıqların nəticəsinə şübhə var. Çünki həm İsrail, həm də Fələstin lideri güzəştə getməkdən çəkinir, çünki ölkəsində qınaqla üzləşə bilər. Hər iki ölkə təmsilçiləri deyiblər ki, sammitdən sonra gələcəyə doğru yolun aydınlaşacağına ümid edirlər. Fələstin lideri Mahmud Abbasın müşaviri Nabil Şahaz Reuters-ə belə deyib.
Bu samitdə əldə olunacaq ən böyük şey Fələstin məsələsinə işıq salmaq və Fələstin məsələsinə maraqlarla tanışlıq olacaq. Bundan sonra artıq razılaşdırılmış prinsiplər əsasında danışıqlara qayıtmaq lazımdır. George Bush-un da dediyi kimi, Ərəb sülh razılaşmasına, BMT-nin razılaşmalarına və s. Bu bizə imkan verir ki, lap başlanğıcdan deyil, artıq razılaşdırılmış nöqtədən davam edəcək.
Və ani fi zalik aydan marciyyət mu'tamar Madrid və al-ard muqabil salam və qeyd zalik.
İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev də demək olar ki, eyni fikri səsləndirib.
I think the test of Annapolis is not only to have a good meeting, but
Məncə məsələ yaxşı toplantı keçirməkdə yox, bu toplantıdan sonrakı həftələrdə, aylarda baş verənlərdir. Bu sammitdən gözlədiyimiz İsrail və Fələstin liderlərinin qızğın müzakirəsidir. Hər iki tərəfin öhdəlikləri yerinə yetirəcəyinə inanırıq. Yol xəritəsinin öhdəliklərinə əməl olunmalıdır. Fələstinlilər terrorla mübarizə aparmalıdırlar və s. Beynəlxalq aləmin də sülh prosesinə yardım üçün canlanacağını, ekstremizmə qarşı, harda olursa olsun, Tehranda ya Qəzzada ekstremizmə qarşı qalxacağını gözləyirik.
Whether they be in Tehran or whether they be Hamas in Gaza.
İran sabahki samitə dəvət olunmayıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədnejad Səudiyyə Ərəbistanını tədbirə qatıldığı üçün qınayıb. Əhmədnejad Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah ilə telefon söhbətində deyib ki, Ərəb ölkələri siyanist düşmənin, yəni İsrailin məkir və hilələri ilə ehtiyatlı olmalıdırlar.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə sıra Azadlıq Radiosunun sizin üçün sizin şikayətləriniz üçün yaratdığı qaynar xəttindir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığılması barədə eşitmişik. Ancaq bu dəfəki şikayətlər müəllimlərdən pul yığılması haqqındadır. Düzdür, Azadlıq Radiosuna müraciət edən həmin müəllimlər nə adlarının çəkilməsini istəyirlər, nə də işlədikləri məktəblərin sayını deyirlər. Dedikləri odur ki, onların həyatını məcburən sığorta etdirirlər. İqtidar qəzetlərinə məcburən abunə yazdırırlar. Abunə məsələsi ilə bağlı uyğun icra hakimiyyətindən möhürlü məktublar da gəlib. Üstəlik müəllimlərin bir şikayəti də var ki, onları hansısa tədbirdə iştirakı məcbur edirlər, sonradan məlum olur ki, bu, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi münasibətilə təşkil olunmuş mərasimdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Ehtibar Əliyev deyir ki, bu quruma da oxşar müraciətlər gəlir.
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər. Səbəbini isə belə izah edirlər ki, bəs direktorun tələbidir və direktorun müəyyən xərcləri çıxır.
Vaxtilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, yerində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılanda bir fikir vardı ki, bu idarə təhsil sahəsində ikili hakimiyyətə, yəni məktəblərin icra hakimiyyətlərindən asıllığına son qoyacaq. Çünki əvvəlki qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe idi, onun yerinə birbaşa Nazirliyə tabe qurum yaradılırdı. Elə Təhsil Naziri Misir Mərdanov da məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabe olmadığını deyirdi. Demək olarmı ki, təhsildə ikili
hakimiyyət qalmaqdadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı təsdiqləyir ki, icra hakimiyyətlərindən məktəblərə tövsiyə xarakterli məktublar gələ bilər, ancaq məktəblər özləri seçim etməlidirlər. Ancaq məsələn, abunə məsələsində bir məqam var.
Məktəblərin hər biri özü bilir ki, rəsmi qəzetlərə abunə yazılmalıdır. Yəni siz bilirsiniz, salın təhsillə bağlı hər hansı bir sərəncamlar, fərmanlar, prezidentin imzaladığı sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunur. Və əlbəttə ki, o rəsmi qəzet olmadan, əlinin altında olmadan bahardan bilə bilər ki, belə bir sərəncam və ya fərman verilib. Ona görə məktəblərimiz özləri abunə yazılırlar rəsmi qəzetlərə.
Amma yəni, bu... yəni nə dərəcədə düzgündür ki, yəni əslində onlar bir onda qəzet olsun deyə məktəbdə ki, biri gəlsin. Onlar bircə konkret deyir, orada məbləğlər göstərilir ki, 40 manat, 50 manat, 100 manat dəyərində.
Əlbəttə belə məktubların göndərilməsi müəyyən qədər belə deyə düzgün deyil. Amma bir daha deyirəm ki, hətta icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən məktublar belə, yəni biz onlara deyə bilmərik heç bir formada nə tövsiyə verə bilərik, nə xahiş eləyə bilərik, nə qadağa qoya bilərik ki, harasa məktub göndər, yəni göndərmə. Biz öz müəssisələrimizə bildiririk öz mövqeyimizi və bir daha deyirəm ki, heç bir qəzetin abunəsi ilə bağlı məcburi şəkildə abunə yazılışı prosesi getmir.
Amma indi bax bir məsələ də var. Deyir, xəbər gəlir ki, filan yerə tədbirə getmək lazımdır. Məsələn, iş saatı qutarıb ondan sonra. Və məlum olur ki, bu yapın tutaq ki, 15 illiyi ilə bağlı bir tədbirdir. Məcburən müəllimləri bax o tədbirlərə göndərirlər. Bunu kim edir? Təhsil idarəsi mi, yoxsa icra hakimiyyəti?
Yox, yox. Mən bir daha deyirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin prinsipi, iş stili məcburiyyət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz bu prosesdə heç kimə nə abunə yazılışında, nə harda, nəyinsə sığortalanmasında, ya hansısa bir tədbirdə iştirakda məcburiyyət tətbiq eləmirik. Heç bir halda.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı belə deyir. Azadlıq Radiosuna Bakının ayrı-ayrı rayonlarından şikayətlər gəlsə də bir neçə icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Xətai və Səbail icra hakimiyyətlərindən zənglərə cavab verən olmadı. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə deyilənləri təksib etdilər. Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Gülnaz İsrafilova dedi ki, onların rayonunda belə hallara yol verilmir. Nə məcburən abunə yazılma halları var, nə də tədbirlərdə iştiraka məcbur etmə. Ancaq xanım Rafilova sığorta ilə bağlı kampaniya getdiyini təsdiqlədi. Ancaq dediyinə görə Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərin məcburən sığortalanmasını həyata keçirir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əslində məktəblər yenə də iki qurumun arasında qalıblar. Bu da məktəbin boğulmasına gətirir.
Əlbəttə ki, icra hakimiyyəti hansısa bir icra hakimiyyəti səviyyəsində məktəbdə hansısa bir səbəblə bağlı pul yığırsa, mən ki, tam mənə əmin edeyim ki, Təhsil Nazirinin ona gücü çatmaq, gücü çata bilməz. Çünki onlar da müəyyən dərəcədə dayaqlı adamlardır və söhbət küllü miqdarda vəsaitin yığılması və bölünməsindən gedir.
Etibar Əliyevin fikrincə, bu cür halların qarşısını almağın bir yolu məktəblərdə həmkarlar birlikləri, müəllim, valideyn komitələrinin işini gücləndirməkdir. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə komitələri yaradılmalıdır. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Məsələm, kontekst proqramı burada başa çatır. Verişi mən apardım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalaya.
Bu proqramda Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşəcək.
Məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi.
Bəzi tərcümələrdən fraqmentlər dinləyəcək.
Həmin kitabın ayrıca fəsli Drayzerin Bakı səfərinə həsr edilmişdir.
Qədim Xunan şəhərinin yerini dəqiqləşdirəcək.
Qazax rayonundakı 2-ci Şul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Və hər dəfə Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən yaradıcı adamlar əhatə edə bilmirik.
Öncə yeni xəbər.
Biri özəl.
Leyli və Məcnun operası 100 yaşına çatır. Gələn il yanvarın 12-sində Azərbaycanın ilk milli operasının, Leyli və Məcnunun bir əsrlik yubileyi keçiriləcək. Opera və balet teatrında keçiriləcək yubiley tamaşası üçün çox zəngin və baxımlı dekorasiya və səhnə kostyumları hazırlanıb. Yubiley tamaşasına gələnlər nadir foto və sürətlərdən ibarət sərgini, məxsusi hazırlanmış plakat, afişa və proqramları da görə biləcəklər. Azərbaycanın Mozartı öz vətənində konsert verdi. Ünlü skripka sənətçisi Sərvər Qəniyevin nəvəsi 10 yaşlı Elvin Xoca Üns teatrında geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. 10 il öncə valideynlərinin çalışdığı Ankara'da doğulan bu istedadlı balaca ifaçı Türkiyədə Ankara'nın fəxri və Azərbaycan Mozartı ləqəbləri ilə tanınır. Hələ 5 yaşından skripka ilə məşğul olan Elvin Xoca bu günlərdə ilk dəfə öz ata-baba vətəninə baş çəkib. Noyabrın 25-i 10 yaşlı Elvinin doğum günü olduğundan Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq onu təbrik edir və Azərbaycanın Mozart adını doğrultmasını arzulayırıq. Test imtahanlarının keçirilməsini əngəlləyən müəllim və məktəb direktorları işdən çıxarılacaq. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu bəyanatı orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarının təşkilinə həsr olunan müşavirədə dilə gətirib. Noyabrın 25-də ölkənin əksər bölgələrini əhatə edən 880 məktəbində keçirilən sınaq testlərə 11-ci siniflərdə oxuyan 52 mindən çox şagirdin qatılması nəzərdə tutulub. Nazirin sözlərinə görə ötən il keçirilən test imtahanlarından bəzi şagirdlər yayınıb və buna məktəb direktorları ilə bəzi müəllimlər bilərəkdən şərait yaradıb. Stat: Onlar işdən azad ediləcək. Bu məsələdə heç kimə güzəştə getməyəcəyik. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Siqareta qarşı çərçivə konvensiyası hələ də təsdiqlənməyib. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının liderlərindən biri Fəridə Hüseynova bu fikirdədir. O, İXə qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, Milli Məclis üzvlərinin çoxu kişilər olduğundan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siqaretin məhdudlaşdırılmasına yönələn çərçivə konvensiyasının qəbuluna əngəl törədilir. Fəridə Hüseynovanın fikrincə, bütün qapalı yerlərdə, dayanacaqlarda siqaret çəkilməsi təcili qadağan edilməli, siqaretin ziyanı geniş aşılanmalıdır. Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığı ilə tanışlıq üçün Bakıya gəlmişəm. Misirli xanım rəssam İlhan Can bu sözləri fərdi sərgisinin açılışında dilə gətirib. Əsərlərini tutumlu plastika janrında yaradan xanım Can həm də öz ölkəsinin ünlü teatr və kino rəssamıdır. Ərəb ölkələrinin qadın rəssamlarından söz açan albom da İlhan Canın tanınmasında az rol oynamayıb. Alüminium Çağdaş Sənət Şənliyidir. Noyabrın 27-sindən 29-una dək Alüminium adlı 3-cü Beynəlxalq Çağdaş Sənət Festivalı yenə öz qapılarını açır. Azərbaycanda müasir incəsənətin və mədəniyyətlər arası əlaqələrin inkişafını hədəfləyən Alüminium Festivalı ilk dəfə 2003-cü ildən keçirilib. Ancaq beynəlxalq miqyasda böyük maraq doğurduğundan artıq ənənəvi şənlik halını alıb. Və bir özəl xəbər, Qədim Xunan şəhərinin yeri dəqiqləşdirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Kür çayının Xram çayı ilə birləşən yerində Qədim Qafqaz Albaniyası dövrünə aid Xunan şəhərinin qalıqları tapılıb. Arxeoloqların bu açıqlaması şəksiz həftənin ən sensasiyalı xəbəri idi. Milli Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Arif Məmmədov səndimə bu şəhəri çoxdan axtarırmış. Tarixi qaynaqlar bu şəhərdən nələr soraqlayırdı? Arif Məmmədov.
İlk orta əsr şəhəri Xunan haqqında orta əsr müəlliflərinin əsərlərində məlumat var və bu vaxta qədər də Xunanın yerinin dəqiqləşdirilməsi üçün tədqiqat işləri aparılıb. Ancaq aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə yeri Xunan adlandırılan ərazi tam ona uyğun gəlmir. Belə ki, orta əsr müəllifləri həmin Xunan qalasının Kür və Xram çaylarının qovuşduğu ərazidə yerləşdiyini qeyd edirlər ki, bu da Qazax rayonundakı 2-ci Şul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Bəs şəhərin dağılması barədə tarixi qaynaqlarda nələr vardı?
Orta əsr müəlliflərindən Gəncəli Kirakos məlumat verir ki, 13-cü əsrdə Monqol Tatarlarla Gürcülər, yəni İberlər arasında olan döyüş Xunan adlanan qalanın yaxınlığında oldu və Gürcü çarı sərhəddə yaxınlaşaraq Torpaq təpənin üstündə olan qalanın yaxınlığındakı yerdə döyüş apardı və həmin döyüşdə məğlub oldu. Bu da həmin o düzənlik deyilən ərazi ki var, döyüş gedən düzənlik. Bu Qarayazı düzüdür. Doğrudan da Monqollar bu ərazilərə, deməli 13-cü əsrdə yaz vaxtında hücum ediblər. Elə yerli əhali arasındakı etnografik o məlumatlar da bunu sübut edir. Düzün adı da o vaxtdan qalıb ki, Qarayazı. Yəni o vaxtı Monqollar o əraziləri dağıtdılar, Xunan şəhərini də bütünlüklə yerlə yeksan elədilər, tarixdən sildilər və o yaz onlar üçün qara gəldi. Buna görə də həmin onun ətrafında olan o düzənlik ki var, həmin düzənlik bu vaxta qədər də el arasında Qarayazı düzü kimi adlandırılır.
İlkin arxeoloji qazıntılar daha nələr üzə çıxardı?
Həmin ərazidə biz qala divarlarının bir hissəsini aça bildik. Oradan biraz təndir yerləridir. Ondan əlavə kürəxanalardır. Onları müəyyənləşdirdik. Xeyli material əldə elədik. Əlbəttə ki, orada geniş arxeoloji tədqiqat işlərinin aparılması üçün həm hava şəraiti imkan verməlidir, həm də onun üçün vəsait ayrılmalıdır. Ancaq ilkin məlumatlar və ilkin o araşdırmalar tam şəkildə həmin ərazinin Xunan olduğunu sübut edir.
Arif müəllim, neçə əsrdə haqqında söhbət açılan şəhərin yeri dəqiqləşdi. İlkin qazıntılar gerçəkləşdi. Sonra nə etmək fikriniz var?
Bundan sonra indi biz gözləyirik, yəqin ki, ora vəsait ayrılacaq. Çünki orada arxeoloji tədqiqat işlərini aparmaq üçün ilk növbədə vəsait ayrılmalıdır. Və həmin vəsait ayrılandan sonra, əlbəttə ki, orada arxeoloji tədqiqat işləri aparılacaq yayda. Və hal-hazırki dövrdə yağışlarla bağlı olaraq onsuz da heç vəsait ayrılsa belə orada tədqiqat işi aparmaq mümkün deyil. Digər tərəfdən bir də o əraziyə getmək məsələsi biraz nəsə çətindir. Ona görə ki, bu sərhəddə yerləşdiyinə görə deyirlər həm də gərək Gürcüstanın razılığı ola, sərhəd bölgəsi olduğuna görə. Tədqiqat işləri aparanda biz oradan tapdığımız materialları gətirib bu birisi tərəfdə çəkdirə bildik. Orada bizə çəkiliş aparmaya icazə vermədilər. Azərbaycan ərazisi olmasına baxmayaraq biz orada çəkiliş apara bilmədik.
Arif müəllim, Qafqaz Albaniyasına aid Xunan şəhərinin tapılmasının nə əhəmiyyəti var?
Azərbaycanın sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi baxımından da böyük əhəmiyyəti var. Çünki orta əsr müəllifləri məlumat verirlər ki, İberiya ilə Albaniyanın ərazisi, yəni Gürcüstanla Azərbaycanın sərhəddi Xunan qalasının yaxınlığından keçir. Yəni Xunan qalasının yaxınlığından keçir deyirsə, həmin abidədə Azərbaycanın Gürcüstanın indiki sərhəddinə yaxın ərazidə yerləşir. Qalalar 20-30 kilometrdən bir tikilirdi. O 20-30 kilometrdən bir tikilməklə bərabər həm də hardasa 100 kilometrə qədər, 50 kilometrə qədər olan əraziləri nəzarətdə saxlamaq üçün həm sığınacaq rolunu oynayırdı, həm də müşahidə məntəqələri rolunu oynayırdı.
Qazax rayonunun bütün ölkədə məşhur olan ikinci Şıxlı kəndi Səndimə qoynunda təkcə şöhrətli oğullar yox, həm də adı dillərdə gəzən böyük bir şəhər saxlayırmış. Gələcəkdə Xunandan bir başa reportaj vermək arzusuyla Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Həftənin mədəniyyət olaylarına qismən dolsa işıq saldıq. Ötən həftə Böyük Dostoyevskinin Karamazov qardaşları roman trilogiyasının Azərbaycan türkcəsinə tərcüməsi barədə xəbər yaymışdıq. Bu önəmli mədəni olay Mütərcim jurnalının təşəbbüsü sayəsində baş tutub. Həmin dərginin baş redaktoru Telman Vəlixanlı bu izin qonağıdır.
Xoş gördük, Telman müəllim.
Çox sağ olun.
Telman müəllim, dərginiz barədə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha ətraflı məlumat vermək imkanınız olacaq. Öncə Karamazov qardaşlarından başlayaq deyirəm. Bu tərcümə təşəbbüsü necə baş tutdu? Və yeri gəlmişkən, indiyəcə niyə baş tutmamışdı? Məsələn, Sovetlər dönəmində.
Dünya psixoloji nəsrinin ən gözəl nümunələri məhz Dostoyevskinin yaratdığı sosial psixoloji romanlardır. Çox təəssüf ki, Dostoyevskinin digər böyük əsərləri, deyək ki, Cinayət və Cəza, İdiot və digər əsərləri tərcümə olunanda nəysə bu Karamazov qardaşları yaddan çıxıb qalıb Sovet dönəmində, amma söhbət ondan gedir ki, nə orta məktəbdə, nə ali məktəblərdə. Hətta deyək ki, bizim indi Bakı Slavyan Universitetinin də tədris planlarında, proqramında bu əsər öyrədilmir. Amma dünya nəsri, hətta postmodernist nəsri Karamazov qardaşları kimi böyük psixoloji romanın mətni üzərində öyrənir. Yəni bu mətn bir örnək kimi qəbul olunur və elə qardaş Türkiyə də bu romanın məndə olan məlumata görə
görə 7 tərcüməsi var. Bu təşəbbüsün meydana çıxması Yazıçılar Birliyinin soyun qurultayında hörmətli yazımız Anar fikir səsləndirdi ki, çox heyif ki, biz bu vaxta qədər Karamazov qardaşları romanını tərcümə eləməmişik. Ya bu da bizim tərcümə sahəmizin ən böyük çatışmamazlığıdır. Və elə buradan da mənim təşəbbüsüm başlandı. Əvvəlcə biz o romanda çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir hissəni, böyük inkvizitor hissəsini, İvan Fyodoroviçin poemasını professor Məmməd Qocayevin tərcüməsində verdik. Sonradan da işi özüm jurnalın baş redaktoru kimi və mənim ruhuma da yaxın olan bir əsər olduğuna görə bu işi öz üzərimə götürdüm. İndi davam eləyirik. Hardasa deyək ki, onun əsərin belə götürəndə 4-də 3 hissəsi tərcümə olunub artıq.
İndi keçək dərginizin adına deyirəm və dadına təbii ki.
Ütərzim sözü bizim dilimizə də fəal işlənən sözlərdəndir. Yəni bu düzdür, ərəb dilindən gəlmə sözdür. Amma bunu biz çox, xüsusən də professional dairələrdə mütərzim sözü çox geniş şəkildə işlənildiyinə görə bizdə deməli Ev adlı tərcümə mərkəzi var. 1993-cü ildə bir qrup gənc aspirant, alim biz yığışdıq, mütərzim tərcümə mərkəzini təsis elədik. Və bu mütərzim tərcümə mərkəzinin sonradan müxtəlif şaxələri var idi. Ən əsas da məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi. Təkcə bədii tərcümə yox, eyni zamanda deyək ki, müxtəlif sahələr üzrə, elm sahələri üzrə tərcümələr, xüsusən də işgüzar sənədlərin tərcüməsi məsələsi önəm verildiyi bir vaxtda biz müxtəlif təşkilatların, ali məktəblərin, hətta xarici diplomatik nümayəndəliklərin biz sənədlərini tərcümə etməyə başladıq və təbii ki, sonra da maraq dairəmiz genişləndi. Və bu məqsədlə də biz 96-cı ildə mütərcim jurnalını təsis etdik. Və bugün bu jurnal 3 kollektiv tərəfindən təsisçilik olunur bu jurnala. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Bakı Slavyan Universiteti və o mütərcim tərcümə mərkəzinin özü tərəfindən. Jurnal ətrafında da sabit tərcüməçilər kollektivi toplaşıbdı.
Müsailə Musalının Osmanlı təzkirələri tərcümə sənəti haqqında məqaləsində. Tərcümə ədəbiyyatı ədəbiyyat tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Orta əsr Osmanlı ədəbiyyat tarixində ərəb və fars dillərindən tərcümə olunmuş əsərlərin özünə məxsus yeri var. Bunlara baxmayaraq, orta əsrlər Osmanlı tərcümə sənəti indiyədək öyrənilməmiş, yalnız onun ayrı-ayrı nümunələri haqqında ötəri səciyyəli məlumatlar verilmişdi. Orta əsr tərcüməçiləri əsasən orijinaldakı ön sözün əvəzinə özlərinin yazdıqları qısa ön sözü əlavə edərdilər. Burada əsasən tərcüməni doğuran səbəblərdən söz açılırdı. Tərcüməçilər çevirdikləri əsərə ənnəyə müvafiq sonluq da yazırdılar. Burada oxuculardan onlar üçün dua oxumalarını və bir yanlışa rast gələrlərsə səhvlərini bağışlamalarını xahiş edərdilər. Klassik şərq tərcümə əsərlərinin, xüsusən də sərbəst yaradıcı tərcümələrin çoxunun adları orijinalın adından fərqlənir. Tərcüməçilər çevirdikləri bədii əsərləri öz yaradıcı qələminin məhsulu saydıqlarından onlara ad verməkdə də sərbəstliyə yol vermiş, orijinalın adını dəyişdirməyə səy göstərmişlər. Bəzi tərcüməçilər isə tərcümə etdikləri əsərin adında çox kiçik dəyişikliklər etmişlər. Bir çox klassik tərcümələrin adları isə farsça orijinallarından yalnız əvvəllərinə artırılmış tərcümə-i ifadəsi ilə seçilir. Tərcümənin adının əslindən tamamilə seçilməsi hallarına da təsadüf olunur. Tərcümələrin adı da əsasən ərəb və fars sözlərindən ibarət olurdu.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixanlıdır. Siz deyilsə, maliyyəni hardan tapırsınız, Elman Məlim? Axı tərcüməçilərin qanararı, qələm haqqı, dərginin redaksiya, ofis, çap xərcləri, xeyli vəsait tələb edir.
Düzdür, Sevdə xanım, burada belə bir məqam var. Biz ilk öncə bu jurnal ətrafında, dərgi ətrafında biraz fanatlar toplaşmışdıq. Və təbii ki, bizim bu mütərcim tərcümə mərkəzi bir mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, bir kollektiv kimi bizim imkanımız var ki, bu dərgini saxlayaq. Baxın, əlinizdə olan son illərin dərgini.
vergilerin biz sayların iki say bir yerde çıkar bəzən.
Bəli, bəli.
Ama mənəvi dəstək Yazılar Birliyindən, xüsusən Anar müəllimdən, Katibliyindən və bizim Bakı Slavyan Universitetinin rəhbərliyindən, xüsusən son illər Kemal müəllimdən, bizim tanınmış böyük yazısınız Kemal Abdulladan. Yəni biz müəyyən qədər dəstək var və açığı mən sizə deyim ki, son saylarımız alınır. Yəni necə alınır? Orada müxtəlif ali məktəblərin maraqlarına uyğun yazılar gedir və kitabxanalar alırlar. Hardasa tirajın bir yarısı, düzdür, tiraj 500 tirajdır. Tirajın yarısı alınır. İndi müəyyən qədər abunə də var. Abunə düzdür, redaksiyada aparılır. Demək olar ki, biz bu jurnalı hələlik yaşada bilirik.
Kimlər çalışır tərcümdə və tərcümə olunacaq əsərləri kimlər müəyyən edir?
Bizdə bilirsiniz necə? Bu yaxınlarda bizim Yazılar Birliyində bu tərcümə problemləri ilə bağlı bir müzakirələr getdi və o müzakirələrdə də belə bir ştrix, bir detal keçdi ki, mütərcim jurnalı əsasən professional dairələrdə, yəni ali məktəblərdə yayılır. Burada bir həqiqət var ki, bizim ətrafımızda redaksiyanın kollektivi, müəllif kollektivi ətrafında toplaşan adamlar bunlar əsasən ali məktəblərin alimləridir. Bu ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən tərcüməçilərdir. İndi son vaxtlar Yazılar Birliyinin üzvləri də bizə. Məsələn, deyək ki, biz Eyvaz Borçalı kimi tanınmış tərcüməçimiz Siyavuş Məmmədzadə, deyək ki, bizimlə çox sıx əməkdaşlıq eləyir. Vaxtı ikən rəhmətli Vladimir Qafarovun özü bizim, deyək ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyirdi. Yəni əsasən Bakı Slavyan Universiteti, Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin bir neçə, deyək ki, əməkdaşı, professorlar nəzərdə tuturam. Bizimlə sıx əməkdaşlıq eləyirlər və bir də mən sizə bir şey deyim. İndi Azərbaycanda nəşrlər nə qədər çox olsa da, biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən adamları, yaradıcı adamları əhatə eləyə bilmirik. Məsələn, deyək ki, Yazılar Birliyinin filialları var. Biz zaman-zaman o saylarımızda filialları təqdim eləyirik.
İndi söyləyin görək, oxucularla ünsiyyətiniz necə qurulub, Dilma mənim? Yəni, jurnal necə satılır? Mütərcimə reaksiya necədir?
Oxucu dairəmiz ali məktəblərin tələbələri. Ali məktəblərin bizdə çoxlu tərcümə fakültələri və tərcümə ixtisasları açılıbdır. Deyək ki, Dillər Universitetinin əslində tərcümə fakültəsi var. Və bu fakültədə həm Avropa dillərindən, ənənəvi alman, fransız, ingilisdən və yeni dillər açılıbdır burada. Və tərcümələr həyata keçirilir. Bakı Slavyan Universitetində də bilirsiniz ki, artıq bütün Slavyan dilləri təmsil olunubdur. Yunan dili də o cümlədən, indi digər dillərə də maraq var. Tərcümə ixtisasına malik olan magistr tələbələrin tərcümələrini verməyə başlamışıq biz. Yəni o tərcümələr təbii ki, rəy ilə, bizim tanınmış tərcüməşünas alimlərin və tərcüməçilərin təqdimatı ilə biz onları çap eləyirik. Özdə həm orijinalı mətn veririk, həm tərcümə mətnin. Yəni bunun özü təbii ki, hər bir müəllifin ətrafında da müəyyən oxucu kütləsi var. Oxucu auditoriyası var. Əgər ki, hər hansı bir tərcümə bir əsər. Deyək ki, Bunini biz tərcümə eləmişdik bizim bu yaxınlarda Bakı Slavyan Universitetinin magistrləri tərcümə ixtisası üzrə. Onun deyək ki, müzakirəsi oldu magistraturada və artıq bu müəyyən oxucu kütləsinin cəlb olunmasıdır. Təbii ki, biz kollektivlərlə, həmin ali məktəblərlə, müəyyən elmi mərkəzləri ilə, xüsusən Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat institutu ilə, Nizami adına deyək ki, ədəbiyyat muzeyidir. Digər kollektivlərlə əlaqələrimiz var. Çalışırıq ki, jurnalımız həm də mən sizə dedim ki, biz bu tərcüməçilik işidir, nəşriyyat işidir. Bizim kollektivin ətrafında müəlliflər var və o müəlliflər də bizə bu jurnalın yayılmasında kömək eləyirlər.
Nuranə Nuriyevanın Çador Trazir Bakıda məqaləsindən. Dünya ədəbiyyatının korifeylərindən olan böyük Amerika yazıçı Theodore Dreiser 1927-ci ilin oktyabr ayında Oktyabr İnqilabının 10 illiyi münasibətilə Moskvaya dəvət almış, 1928-ci ilin 13 yanvarına dək müxtəlif şəhərlərlə yanaşı Azərbaycan paytaxtı Bakıda doğulmuşdu. Yazıcı vətənə döndükdən sonra 1928-ci ildə Dreiser Rusiya Baxır kitabını yazmış, onu bu səfəri zamanı müşayiət edən katibi Kennel isə 1969-cu ildə Çador Dreiser və Sovet İttifaqı adlı kitabını nəşr etdirmişdi. Həmin kitabın ayrıca fəsli Dreiserin Bakı səfərinə həsr edilmişdir. Həmin hissə Nəhayət Bakıda adlanıb. Nəhayət Bakıda adlı yol qeydləri bədbin notlar üzərində qurulsa da, tam əminliklə deyə bilərik ki, Amerikalı nümayəndə Bakıdan, Azərbaycan xalqından deyil, əslində Rusiyadan incik getmişdir. Bunu sübut edən rəsmi sənədlər, yazışının Sergey Dinamovla məktublaşması faktı var. Hər yerdə Lenin guşəsi, Lenin portretləri və büstlər ilə rastlaşan Dreiser narazılığını gizlədə bilməmişdi. Bakıdan Tiflisə yola düşərkən, vağzalda gördüyü dilənçi uşaqlar, çarəsiz analar, ümitsiz qocalar yazışının əhvalını körləyirdi. O, müharibənin və inqilabın yurtsuz yuvasız qoyduğu bu insanlara qəlbən acımışdı. Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Dreiser Asiya haqqındakı fikrini müsbət tərəfə dəyişmiş, Bakını gələcəkdə Chicago ilə müqayisə edilə biləcək şəhərlər arasında təsvir etmişdir. Kenner şəhəri təsvir edərkən dəniz sahillərini San Fransiskoya bənzətmişdir. Yazışının səfərindən düz 80 il vaxt keçir. Həm yazışının özünün, həm də yazışını müşayiət edən Kennerlin sözgədən bənzətmələri öz tarixi gerçəkliyini indi də qoruyub saxlayır.
Bizim qalay
İzin bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixanlıdır. Deyəsən, son sualımdır, çünki proqramın vaxtını nəzərə almalıyam. Yəni, almağa məhkumam. Mütərcim dərgisi bir mədəni olay kimi indiyədək nə qazandırıb və indən belə hansı hədəflərə can atacaq?
Mütərcim dərgisinin məqsədi Azərbaycanda bədii tərcümə işi nə diqqət, daha da geniş şəkildə diqqət olsun. Bilirsiniz, indi son prezidentin sərəncamı ilə artıq 150 cildlik dünya ədəbiyyatı kitabxanası yaradılmalıdır və buna qədər də dünya ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, qərb, şərq ədəbiyyatı bilirsiniz ki, latın qrafikası ilə nəşr olunur və bu nəşrlərin də böyük hissəsi tərcümə əsərləridir. Bəzən bu nəşrlərin çoxunda tələskənlik var, yenidən redakta eləməyə bəzən tənbəllik çəkirik və yeni tərcümələrin sifarişi də deyək ki, biraz elə tərtibçilərin öz günahı ucbatından, başqa dəyişik səbəblərdən yeni tərcümələrin sifarişi faal şəkildə aparılmır. İndi təbii ki, qarşıda o dediyim o 150 cildli kitabxana olacaq, dünya ədəbiyyatı kitabxanası. Çox vacib bir şərtdir ki, bura təzə tərcümələr salınsın. Yəni dünya ədəbiyyatından yeni tərcümələr olsun. Xüsusən orijinaldan tərcümələr olsun. Tərcümələrin çoxu rus dilinin vasitəsi iləndir. Ona görə də həm mütərcim, həm indi bu saat dünya ədəbiyyatı jurnalı, biz bilirik Səlim Babullaoğlunun rəhbərliyi ilə çap olunur Yazılar Birliyində. Həm Xəzər Universitetində nəşr olunan poetik tərcümələr toplusu. Həm Yazılar Birliyinin müxtəlif deyək ki, nəşrlərində tərcümə ilə bədii tərcümə ilə bağlı göstərilən təşəbbüslər. Həm də Azərbaycan tərcümə mərkəzində buraxılan Xəzər jurnalı. Bu da tərcümə dərgisidir. Bunların məqsədi odur ki, təzə tərcümələrdən nümunələr oxucuya çatsın. Yəni oxucunun imkanı olsun müqayisə eləməyə. Mən özüm deməli hardasa bir 10 kitaba qədər tərtib eləmişəm bu prezidentin fərmanı ilə latın qrafikasından buraxılan kitabları. Məsələn mən köhnə tərcümələrdən imtina elədim. Təzə tərcümə varsa, məsələn Lermontovdan, Puşkindən və yaxud son 2 cildlik rus ədəbiyyatı antologiyası tərtib eləmişik. Biz təzə tərcümələrə üst tutduq. Sifariş verdik, xahiş elədik ki, bu tərcümələr yəni bir yeni nəfəs olsun. Yəni dilimizin leksik imkanları və müasir şəraitdə imkanları genişlənir. İndiki Azərbaycan dili, 2000-ci ilin, 2000-ci illərin Azərbaycan dili, təbii ki, 60-70-ci illərin və yaxud 30-40-cı illərin 20-ci əsri nəzərdə tutur. Azərbaycan dili deyil, tərcümə dövrün məhsuludur. İndi bu saat biz dünya nəslinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələsini qoymuşuq. Və indi birinci kitab olaraq Yuri Polyakovun müasir rus ədəbiyyatının ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Süddə çəpiş romanı tərcümə elədik. İndi bu saat siyahı tutulub, yəni bu da bir ali məktəbin təşəbbüsüdür. Deyək ki, dillərin üstündə də belə təşəbbüslər var, digər universitetlərdə də bu cür təşəbbüslər vardı.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Telman müəllim.
Minnətdaram sizə.
Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşdük. Qonağımız Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlı oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Ha, I love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac, bringing it back, banging the 8-track.
Bizim galay.
Biz Azadlıq Radiosuyu.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.